Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Тема нашої сьогоднішньої передачі – створення Австро-Угорщини. 150 років тому, у 1867 році, Габсбургська монархія, монархія, де правила династія Габсбургів, Австрійська імперія, в ній відбулася така внутрішня перебудова, тобто єдина держава стала двоєдиною державою. Була Австрія, була Австрійська імперія, стала Австро-Угорщина. Між іншим, в складі Австро-Угорщини, от якщо взяти теперішню Україну, в ній 24 області і Крим, то з цих 25 регіонів, 5 регіонів були в складі Австро-Угорщини. Тобто, п'ята частина, історія п'ятої частини України пов'язана з цією імперією. А якою була ця імперія, ми будемо говорити з нашими сьогоднішніми гостями. Сьогодні до нас завітали Володимир Розумюк. Доброго вечора. Володимир Розумюк, співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук. Також у нас в гостях Іван Гоменюк.
Добрий вечір.
Іван Гоменюк, редактор цікавого фейсбук-ресурсу «Пустощі східноєвропейської Кліо». Перше моє питання стосується, власне, давайте пояснимо нашим слухачам, як так сталося, що чому от існувала єдина держава і тут раптом стала двоєдиною. Тобто монарх лишився один у них, от, власне, Франц Йосип на той час, Габсбург. Але держава була одна, а стало дві. Чому саме 1867 рік? Чому так, Володимире?
Ну, тут разом можна говорити і про зовнішній тиск, і про внутрішньополітичні процеси. Щодо зовнішнього тиску, Австрійська імперія опинилася в дипломатичній ізоляції, коли завдяки недолугій політиці правлячої верхівки в них лишилися самі вороги. З Пруссією в них був, я маю на увазі Австрійську імперію, з Пруссією був конфлікт за гегемонію в Німеччині. Франції...
Який Австрія програла Пруссії.
Да, зрештою Австрія цей конфлікт програла. Росія вважала, що поразку в Кримській війні вона зазнала передусім через австрійську зраду. Там була така відома фраза, що австрійського прем'єра, що Австрія ще здивує світ своєю невдячністю, тому що власне Російська імперія врятувала Австрію в революції
1848-49
років. І Франція не була союзником, більше того, Франція підтримувала досить авантюристично об'єднання Італії, тому що це було також не в інтересах Франції, але це була гра імператора Наполеона III. І таким чином Австрія опинилася в дипломатичній ізоляції, коли навколо неї були самі вороги.
Це зовнішньополітичні причини, а внутрішні?
Внутрішньополітичні причини, передусім, пов'язані з тим, що Австрійська імперія, вона була традиційною середньовічною імперією. А 19 століття – це століття націоналізму. 19 століття – це століття, яке коли об'єдналася і Німеччина, і Італія, і коли націоналістичні настрої буяли по всій Європі.
Тобто всі об'єднувалися, а ці розділились надвоє.
Ну, справа в тому, що йде процес усвідомлення населенням себе як нації. І така класична фраза, робота Бенедикта Андерсена «Уявні спільноти». Тобто йдеться про те, що попри всі об'єктивні ознаки, необхідно, щоб нація самоусвідомлювала себе як французів, самоусвідомлювала себе як росіян, німців.
Ну, взагалі, в Австро-Угорщині було значно більше народів. Це така була дуже багатоетнічна держава. Іване, а от чому відбулося це саме 150 років тому, а не раніше? Адже, скажімо, проблеми в Австрії були, скажімо, під час весни народів 1848-го, і тоді угорці повстали, і лише завдяки російській допомозі Австрія приборкала угорське повстання. Чому тоді не відбулося порозуміння з угорцями? Чому цього не сталося після війни Австрії з Францією, яку теж Австрія програла, власне, в Італії відбувалися основні бойові дії? Чому саме 1867-й? Тобто, чому так довго йшли до цього порозуміння з угорцями, австрійці?
Ну, йшли довго, тому що вони вважали себе в своєму праві. Треба розуміти, що це не як сучасні люди, вони мислили іншими категоріями, дійсно середньовічними. І Габсбурги уявляли себе справді імператорами, справді володарями відповідних земель, завойованих зброєю їхніх предків, і які вважали, що вони під ці землі, під їхні корони, відповідно, їм повинні коритись саме в розумінні такому монархічному підданства, а не громадянства, як ми зараз приймаємо. Чому не раніше? Ну, тому що раніше Австрія була сильніше.
Просто всі ці роки був той самий імператор.
Був той самий, ну, просто підійшли до такої межі, коли стало, як на мене, навіть питання не в тому, що там Росія сильно допомогла. Наприклад, особисто я вважаю, що не Росія зіграла роль в тому, що угорську революцію тоді придушили швидше і кривавіше. Австрія так чи інакше би перемогла, зробивши ставку на тих самих українців, коли в Галичині українські загони з українських селян успішно боролися з намірами ліберальної польської інтелігенції студентів підняти повстання аналогічно до угорського і так далі, коли завоювали це звання тірольців Сходу за відданість австрійській короні українці місцеві і потім були цією ж короною австрійською зраджені фактично, бо їхнім політичним амбіціям нічого не надали.
Так що ж все-таки Франца Йосифа примусила піти
час,
на поступ?
Тобто він побачив, Угорщина просто настільки була консолідована, саме угорська нація і провідна верста шляхетська, насамперед, магнатська, настільки була консолідована, самосвідомлена, і вона володіла настільки великим людським і матеріальним ресурсом, що прийшов час домовлятися або починати з угорцями нову внутрішню громадянську війну, якою би, зрозуміло, скористались сусіди. Ну, просто прийшли до думки, що легше домовитись з угорцями, дати їм певне послаблення, тим більше, що хоча це була свого роду така персональна унія, тобто монарх, сказано, був один, насправді можна казати, що монарха було два, бо для Австрії був імператор, для Угорщини був король. І Франц Йосиф і його наступник Карл коронувалися окремо як імператор і як король. Тобто,
поки він у Відні, він імператор, він, поїхав до Будапешта, став королем.
І спільні, наприклад, там міністерство військові і спільні збройні сили ж іменувалися не австро-угорські, це наш сучасний термін, іменувалися цісарсько-королівські, імператорсько-королівські. Тобто, підкреслюється постійно двоєдинність монархії.
А от чим відрізнялись ці дві частини? Тобто внутрішньо вони були схожі чи не схожі? Управління відбувалось в них схоже чи не схоже?
Ну, я би не сказав, що різний стиль управління в тому, що австрійський стиль управління при домінуванні, в принципі, німецькомовного і еліти, і одночасно не мали підтримки, німецькомовне населення не домінувало в австрійській частині, якщо брати пропорційно. Дуже велика була
кількість. А угорське домінувало?
Так, угорське домінувало, і австрійські частині пішли на часткову домовленість з чеською новою елітою, не шляхетською вже, а міщанською. Хоча й не надали їх тим прав, які очікували чехи. Однозначно в Галичині було надано широкі права польській еліті, сперлося на польську еліту. Фактично в Польщі саме польські, в Галичині саме польські урядовці представляли австрійську владу насамперед при одночасної наявності і німців-австрійців. Але в Угорщині саме домінувало, якщо ти не угорець, ти не міг потрапити в цю еліту. Тобто, якщо в тій ж самій Галичині поляки значну частину становили, українці могли пробитися, то в Угорщині домінувало, не було поділу.
Тобто австрійська частина більш ліберальна, ніж угорська?
Безумовно.
Да, безумовно.
А, пане Розумюк, а от в Галичині, в принципі, була провінція галицька одна, але вона була, там і Краків був, і Львів був, і Тернопіль був, тобто і польська частина, і українська, русинська, як тоді частіше називали. Тобто як от Габсбурги дивились на цю провінцію, як вони взагалі національне питання в ній вирішували? Чому не розділили на польську і русинську, українську, чи як її назвати?
Справа в тому, що правління Габсбургів, воно було дуже раціональне. Вони діяли передусім в імперських інтересах. І вони вбачали, що під час, наприклад, повстань, краще спертися, якщо повставала шляхта, передусім польська, краще спертися на українське населення, яке виступає проти польської шляхти. Натомість мирний час, колега дуже правильно сказав, була зраджена. Мирний час це населення було погано організовано. Еліта була за своїм походженням, ну, передусім, це церковна і надто відрізнялася за майновим станом від селян. Тобто, в принципі,
надто чи не надто?
Не надто відрізнялася від селян, і то відповідно вони спиралися на тих, хто їх підтримував, а потім домовлялися з тими, хто ніс загрозу. Колега дуже правильно сказав про Угорщину, коли сказав, що консолідація. От угорці, в принципі, домоглися саме завдяки консолідації. Бо чехи, наприклад, то старо чехи, младо чехи проголосили одного зрадниками батьківщини свого часу, ну, там, дещо пізніше. Вони не були настільки консолідовані і не були готові піти настільки далеко.
А взагалі, наскільки от українське населення прагнуло, щоб Галичину розділили на польську і, відповідно, українську частину?
Ну, українське населення, звісно, віддало б цьому перевагу, але справа в тому, що, знову ж таки, українське населення почало більш-менш консолідуватися і об'єднуватися вже майже наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Тоді це описується, ну, і історично, джерела, що і поляки, і австрійці були здивовані швидкістю українського об'єднання. До того це було розпорушене населення. Українці становили близько 8% від усього населення Габсбурзької імперії.
Але ж вони жили компактно. Тобто вони вже в окремій провінції становили значну частину населення,
так,
не знаю, чи більшість, чи половину.
Так,
чи...
але зрозуміти, що населення розпорошене, хай воно живе саме по собі, не об'єднане в спільноти, не об'єднане в організації, воно навряд чи зможе доставити проблеми.
Дякую, пане Розумюк. Ви слухаєте «Історичну свободу» із співробітником Інституту всесвітньої історії Володимиром Розумюком та редактором ресурсу «Пустощі східноєвропейської Кліо» Іваном Гоменюком. Ми говоримо про Австро-Угорщину, яка, от, власне, як двоєдина монархія виникла 150 років тому.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про історію Австро-Угорщини, про історію українських земель у складі цієї держави. От, пане Гоменюк, щойно сказали, що українців називали тірольцями Сходу. Тірольці – це німецька група німецького населення, які були віддані, я так розумію, Габсбургам.
Теперішня північ Італії, абсолютно повна відданість імператорській родині. З них навіть набирали окремі підрозділи гірських єгерів, і вони давали відданість.
І от, власне, галичан називали тірольцями Сходу. А чому тоді серед галичан таким були, ну, доволі поширеними москвофільські настрої? Тобто вони озиралися на Санкт-Петербург. Що це за такі тірольці? Це за відданість така, коли озираються не на Відень, а по інший бік кордону, де не зовсім дружня держава.
Ну, тут, знову ж таки, питання провідної верстви. Треба ще розуміти, що це не так, як тепер люди прийшли на вибори, проголосували за партію, яку підтримують. Спочатку значна частина населення просто не голосувала. Потім, коли було вже введено вибори до загального парламенту австрійського і до місцевого Галицького сейму, було голосування станове, тобто, коли від шляхти обиралося, умовно кажучи, 10 людей, а від селян, яких було в десятки разів більше, обиралось теж 10 людей. Тобто перевага все рівно, селяни були неорганізовані. І от, власне, провідна верства поміж, передусім, православних священників, вони озиралися на Москву. Чому? Тому що, ну, тут вони вивчали опору. Крім того, знову ж таки, фінансовий фактор. Ну, щоб приховувати.
Звідти гроші на
тому. Безумовно, фінансування. Всі ці методи, які зараз, фінансування організацій, які підтримують певну політику, видання книжок, пересилання цих книжок і так далі, це все було відпрацьовано ще в 19 столітті, тоді ще Санкт-Петербурзьким урядом. Вся ця от гібридна, умовно кажучи, діяльність на території сусідньої держави, вона все добре фінансувалася, і москофійство виникало значною мірою навіть фінансово. І коли люди обирали, яке товариство створити, чи товариство москофійське, чи просвіту українську, дуже часто вирішували питання, хто дасть гроші на цю читальню. І як священник, який священник...
Тобто цілком прагматично.
Цілком прагматично. І один селянин міг записатися одного дня до російського Русофійського товариства, іншого дня до української просвіти. І, в принципі, це не тільки біда українців. Так само, наприклад, на території Словаччини, коли ті ж самі гуралі, коли польське товариство привозило таджанський мукон, а наступний день приїжджали угорські товариства.
Що привозило?
Муку привозило в гірське село. Ага. Всі одразу оголошували себе гірські мешканці. Так, борошно. Оголошували себе, що так, ми поляки. Наступного дня приїжджають якісь угорські священники чи культурні діячі, привозять ту саму муку і паралельно свої книжки. Вони говорять, так, ми угорці. Тобто це загально, центральна Східна Європа тоді була таким, це не було, як зараз, поділено чітко кордони, у людей в паспорті записано національність. Тоді взагалі переписи визначали суто релігійну приналежність. І теж ті ж самі євреї, які складали величезну кількість в Австро-Угорській імперії. Вони в угорській частині записувалися угорцями, в австрійській частині вони записувалися поляками чи німцями, хоча розмовляли, в принципі, ті на ідіш, а те ж саме Закарпаття, так? Чому так сильно різняться переписи часів Австро-Угорщини і часів Чехословаччини? Тому що євреї просто записували, чи самі записувалися з якихось політичних мітів, чи частіше їх чиновники записували з Австро-Угорщини в угорців на Закарпатті,
щоб збільшити. А потім записували
в чехів, тому що
чехів. Ну, це вже чеський період. Пане Розумюк, маєте що додати?
Так, да, тут справа в тому, що Австро-Угорщина, вона, в принципі, складала там слов'яни трохи менше половини, 48% населення.
Ну, це не так і мало, половина населення Австро-Угорщини.
Причому
складали
всі
не австрійці, не угорці, а слов'яни.
Да. Всі слов'янські народини були, ну, скажімо так, трохи упосліджені, тому що привілейоване положення займали передусім німці, австрійці
і
угорці. Значить, відповідно, ці московофільські настрої, вони були поширені, коли, знову ж таки, абсолютно правильно каже, не лише серед українців, серед усіх слов'янських народів.
Ну, мабуть, серед поляків не дуже були.
Справа в тому, що з поляками ситуація трохи інакше склалася, ви правильно кажете, але, знову ж таки, це завдяки тому, що Російська імперія, так само, як і Австро-Угорщина, заважала створенню незалежного польської держави. І через чехів, передусім, ще десь всередині 19 століття один з чеських діячів видатних сказав, що росіяни називають все російське слов'янським, щоб потім назвати все слов'янське російським. Я читав російські книжки, початок 20 століття, які українці. Там живуть русські люди. Русські люди составляють 10% населення Австро-Венгрії. Помочь цим русським людям прямая обязанность русского государства. Тобто жодних українців...
А, до речі, чи були от на території Російської імперії австрофільські настрої? Щось таке відомо чи ні?
Ні. Не тільки те, що ну, політики і чорносотені організації, праворадикальні, скажімо, російські, оголошували, що всі українські діячі, мазепинці на території Російської імперії, вони австрофіли значною мірою, тому що, наприклад, вони вивозили україномовні книжки з Галичини, привозили в Київ нелегально, тому що діяла відповідна заборона.
Ну, в принципі, Грушевський поїхав викладати
до Львова. Так, так. Тобто вони говорили, що це свідома політика австрійського штабу, хоча я, наприклад, читав польське видання 1900-х років польською мовою, коли вони прямо говорять, що український рух, шановний Відень, український рух – це вигадка російського генштабу, щоб підірвати нашу дорогу двоєдину монархію. Такий цікавий факт. А щодо настроїв серед поляків, можливо, там не було свідомо-москвійських настроїв, але та частина Польщі, яка, наприклад, була під Росією, була цілком лояльна, про що зараз не люблять згадувати. І така важлива деталь, коли легіонери Пілсудського зайшли з австрійської частини Польщі в російську частину Польщі в 2014 році, в них кидали каміння. Тому що казали, навіщо
це ви прийшли? Це вже під час Першої світової війни в 2014 році. От, до речі, пан Розумюк згадав, що населення Австро-Угорщини 48% складали слов'янські народи. Ну, це чехи, словаки, українці, хорвати,
серби,
а, до речі, там Боснія і Герцеговина, і північна теперішня Сербія.
Воєводина.
І вони не мали своєї от, якби, складової. Тобто австрійці представлені, угорці представлені, а от слов'янська складова, чи вона мала перспективи бути представленою? Тобто, чи могла Австро-Угорщина трансформуватись в Австро-Слов'яно-Угорщину? Пане Розумюк.
Теоретично, да. Тому що були, передусім, проекти триєдиної монархії. Чехія була, Богемія Моравія, це найбільш розвинений промисловий регіон. Чехи були, ну, в принципі, третьою за чисельністю групою населення. Австрійці складали, ну, німці, складали трохи менше чверті, там десь 23-24%, угорці там 19-20%, і чехи 12-13%. А якщо з словаками брати, то і всі 16. Але, знову ж таки, чехи не були настільки консолідованими, і не були готові піти до кінця настільки далеко, як це зробили свого часу угорці. І, відповідно, всі ці проекти чеської третьої держави, корони святого
Вацлава,
то вони всі так і залишилися проектами, тому що навіть коли австрійці були не проти, ну, то проти виступили австрійські ліберали і, передусім, проти виступили угорці.
А от, до речі, кажуть, що вбитий в Сараєво ерцгерцог Фердинанд Нагадаю, що в Сараєво в 1914 році вбили ерцгерцога Фердинанда, спадкоємця австрійського престолу, то, власне, цей спадкоємець престолу, він виступав за те, щоб слов'яни отримали своє представництво в цій монархії, і, як не дивно, його вбив серб, власне, який сербський націоналіст Гаврило Принцип, але він вбив, в принципі, людину прихильну до слов'ян.
Чи можна це так розуміти? Гаврило Принцип діяв в інтересах тоді незалежного сербського королівства. Треба розуміти, він не був представником тих сербів, які перебували тоді в Австро-Угорщині, грубо говорячи, і його спільники.
А, тобто він приїхав в Сербію?
Я вже не пам'ятаю, але там однозначно ця велика організація, його ж не одного судили, говорили, в принципі. І я би хотів додати, що з того, що я от розглядав, як на мене, ідея саме третьої частини слов'янської, як самостійної, важливої і такої рівноважуючої, йшла насамперед з Відня, з імператорського двору чи з окремих представників імператорського роду, які хотіли цим урівноважити вплив угорців і применшити цей вплив, применшити амбіції угорців, тому що аналогічні інформації кружляють і, наприклад, про ерцгерцога Рудольфа, який за офіційною версією наклав на себе руки через нещасне кохання, припускаючи, що він теж мав амбіції. Наприклад, серед українського населення Галичини такі ходили легенди, що він хотів звільнити від гніту от великих польських землевласників, власне, цих рутенів українських селян Галичини. І Карло, однозначно, майбутній імператор, теж розробляв часткову ідею, намагався знайти десь компромісі з хорватами, з чехами, щоб цю слов'янську складову. Тобто, питання весь час було в амбіціях угорців, як їх притлумити.
Близько наблизилися такі, от, щоб слов'яни отримали такі. Наскільки близько до цього дійшло?
Можна сказати, що дійшло до півкроку, але з півкроку ніколи би не відбулось, тому що слов'яни не мали ні єдиного представництва, ні єдиної ідеї, і не усвідомили себе як єдину
народи.
Силу.
Час нашої передачі добігає кінця. Останнє питання, яке хотів би обговорити. От ставлення до Австро-Угорщини дуже сильно змінюється в різні часи, залежно від кон'юнктури. От я пригадую, коли, там, скажімо, я вчився в школі, потім навіть коли починав вчитися в університеті, то про Австро-Угорщину казали, це тюрма народів, таке погане, реакційна держава, яка придушувала народи, які там жили. Але потім, от, особливо в Західній Україні, розвинулось таке австрофільство, от, там ставлять пам'ятники чи пам'ятні знаки найяснішому цісарю Францу Йосифу. Вважається, що це був дуже класний період в історії цих земель, коли вони були в складі Австро-Угорщини. Як би ви оцінили от цей період? Він був, справді, це був хороший період історії, коли українські землі були в складі Австро-Угорщини, чи не дуже хороший? Взагалі, як зараз до цього ставитись, до цісаря, до Австро-Угорщини?
Будь-яка оцінка, вона передусім емоційна, не наукова. Тобто, українські землі перебували у складі Австро-Угорської імперії, починаючи з 67-го року, і до завершення Першої світової війни.
Значно, раніше вони потрапили.
Ні, ми про Австро-Угорщину говоримо. Так. Я ж не кажу Австрійська імперія. Чи... Значить, говорити про те, що це була тюрма народів, можна лише до певної міри, оскільки якби ці нації мали можливість, вони, як вони зробили наприкінці Першої світової війни, вони висловилися за незалежність. Проте Австрійська імперія була, вже потім і спадок Австро-Угорська імперія, це була класична європейська імперія з відповідним, наведу фразу Кісінджера, доброзичливий імперський універсалізм.
Дякую, Іване, стало ще кілька секунд. Ваша думка?
Австро-Угорщина просто ідеально підходить під образ такого золотого віку, легенди про золотий вік. Є добрий дідусь-імператор з незмінними сивими бакенбардами, є якась ностальгія, є чудові архітектурні пам'ятки, забувається при цьому про купу негативу, зрозуміло, це економічне, передусім соціальне, навіть не національне питання, тому що так чи інакше якийсь розвиток національний йшов, і тим більше в порівнянні з Російською імперією неймовірний розвиток у тих самих українців, чи ті ж самі поляки почували значно ліберальніше, тому що їм дозволяло говорити, що вони поляки, а не вішали табличку «Запрещено говорити на польському».
Даруйте, час нашої передачі добіг кінця. Це була «Історична свобода» зі знавцями історії Володимиром Розумюком та Іваном Гоменюком. Ми говорили про 150 років від моменту, як Дунайська монархія стала двоєдиною Австро-Угорщиною.